podcast fra E24.
Robin Skog er 32-åringen fra Mo i Rana som nylig solgte deler av AI-selskapet sitt Prosper AI til det børsnoterte selskapet Spir for opp til 191 millioner kroner. Teknologien selskapet hans har utviklet brukes nå i alle landstekkende eiendomsmeglerkjeder. I dag er han gjest i E24-podden for å fortelle om hvordan han har bygget opp et suksessfullt teknologiselskap, og vi får høre hans tanker om en eventuelt AI-boble og kunstig intelligens fremover. Velkommen til E24-podden. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad og er stand-in for Sindre Heierdal i denne episoden. Og velkommen til E24-podden, Robin.
Tusen takk. Velkommen til årets mest etterlengta episode, vil jeg tro.
Absolutt. Du, la oss begynne med en kjapp forklaring på hva selskapet ditt Prosper AI driver med. Går det an å forklare det på en enkel måte?
Ja, det er lov å håpe at man klarer å formidle det ganske enkelt. Vi har bygget en teknologi som har automatisert salgsoppgaver for eiendomsmeglere. Altså sammenstilling av den enorme mengden med informasjon de får fra takst, fra kommune, nabolagsprofil og så videre og så videre. En mengde informasjon som bare har økt og økt, og for alle de som har kjøpt eller solgt en bolig, så ser man jo at den har en salgsoppgave økt fra 25 sider, blitt 50 sider, den ofte 100 sider lang. Det er en så enorm mengde med informasjon at dette var faktisk noe som hadde stor nytte for meglere.
Wow, så da er det en teknologi som på en måte samler inn alt dette her som trengs når man skal lage en sånn salgsoppgave?
Ja, den analyserer i alle fall all informasjon som meglere må hente inn. Og så er det veldig viktig at det alltid er en human in the loop her, altså en eiendomsmeglere som verifiserer informasjon. Så det er ikke sånn at nei, nå har de bare trykket på en knapp, og der kom prospektet ut. Det faglige aspektet og ansvaret ligger fortsatt der.
Og dette har ført til at eiendomsmeglere sparer sinnssykt med tid, er det sånn?
Ja, når det blir noe gang det opp med et volym på 100 000 boliger i Norge, og selv om vi ikke er helt der enda, så har vi hørt at det brukes rundt 3-6 timer på et prospekt, alt etter omfang og type bolig, og nå har det i hvert fall produksjonstiden vår tatt ned til 10 minutter, cirka.
Det er jo helt sykt. Så fra 3-6 timer til 10 minutter?
Ja, og så skal man selvfølgelig legge på 20-30 minutter på å kontrollere det. Da.
Ja, ikke sant? Det er jo viktig å huske der. Ja. Og det er nettopp denne delen av selskapet deres som dere har solgt nå, ikke sant?
Det stemmer. Så vi har skilt ut dette produktet, automatiserte salgsoppgaveløsninger for brukt bolig, og solgt det til Spir Group.
Og det er et eiendomsselskap?
Ja, hovedselskapet deres heter jo Ambita. Det var tidligere statlig, som da innhentet alt kommunal info. Derfor tenkte vi, og sammen med de var jo en tidlig investor, at dette er den perfekte distributøren og eieren av et sånt type produkt.
For de gikk inn allerede for et år siden, med litt grann, eller?
Ja, de var modige. De kom inn i tidlig i prosessen og støttet oss hele veien, og stod for både kundesupport og distribusjon. Og derfor har vi fått en veldig fordel i markedet med at man har en så stor og tung aktør som har hadde ryggen vår, så vi har fått holdt på å si, integritet i markedet allerede helt i starten.
Men hvordan startet det hele med Prosper AI? Hvor kom ideen fra?
Ja, her er det bare å hente frem lommetørkle og begynne å grine.
Ja, for du er jo ikke sånn typisk koder NTNU-dude.
Nei, på ingen måte. Jeg kan hverken åpne eller lukke en linjekode. Jeg vet ikke om det heter en gang. Så ideen kom fra at vi er tre gründere fra start. Det var eiendomsmegleren, det var meg, musikeren, og koderen. Starten på en spøk, men denne eiendomsmegleren han kom til oss og sa at han brukte alt for mange av sine fredager, søndager, tid som han gjerne skulle brukt med familien på denne salgsoppgaven, den ble alltid satt litt til side i hverdagen og endte med å bli kveldsoppgaver. Så naivt så tenkte jeg han kodekompisen min Fredrik at jo da, dette skal han vel få til å løse. Og så viste jeg at dette var ikke bare et problem for Jostein. Det var her skoen trykket mest på kanskje hygienefaktor og trivsel, i hele bransjen. Så det liksom, jeg pleier å si at du sitter ikke så mange år på skolebenken på BI eller hvor du utdannet til å bli megler for å skrive en saksoppgave. Så det vel der vi har fått en samlet bransje bak oss, at det ikke her meglerskjeden nødvendigvis skal konkurrere. En saksoppgave skal bare være korrekt, og dermed så frigjør de tid til å faktisk fokusere på kunder og konkurrere på å være bedre på helt andre ting.
Ja, så dere så på en måte at her er det et stykke arbeid som trenger å bli mer effektivt.
Riktig.
Og jobbet derfra. Og hva var det første dere gjorde når dere satt da? Er det den kreative delen din kommer inn i bildet?
Ja, den kreative delen min blir kanskje mer å tenke arkitektur. I mitt hode, i alle fall i starten, har vi jo blitt et mye større team, og det er jo viktig. Altså, jeg setter jo bare her, for det er kanskje plass til et par til, men jeg liksom uttaler meg litt på vegne av alle andre. Men jeg har alltid kunnet tenkt en arkitektur som en... ikke et stjernekart akkurat, men vi startet der, og så tenkte jeg at vi må dit, for å komme oss dit. Da vi begynte med dette prosjektet, så kunne jeg kunne aldri ha gjort det selv. Jeg tror aldri at koderen vår kunne ha gjort dette selv. Og innom smegleren kunne heller aldri ha gjort det selv. Da. Så vi møttes der med en litt sånn bredd av kompetanse og ideer, og ikke minst litt uredd gjennomføringskraft.
For det, din bakgrunn også, du har jo jobbet med helt andre ting tidligere, og så må vi jo si det at du er jo også musiker, ja. Og har også komponert musikk fra du var 10 år. Kan du fortelle litt mer om denne, ja, egentlig musikkbakgrunnen din, kanskje?
Ja, selvfølgelig. Jeg grunnen til å flytte til Oslo, som... Nå har jeg sikkert foreldre på den podcasten her, men jeg skulle aldri bli ferdig utdannet. Det var et skalkeskjul for å få seg en bolig. Studiet var et skalkeskjul for å spille musikk. Så det var noen artige år med det. Jeg fikk turnert litt og gitt ut skive, en kort tur på Øya-festivalen og så videre. Og så ble vi jo det som jeg likte å omtale som Norges mest populære, upopulære band.
Men det er noe med den der, hva er det fra musikken som har gitt deg nytte når du har bygget opp dette selskapet?
Det er en ting jeg har tenkt ganske mye på, at jeg vil si at det er den mest verdifulle erfaringen jeg har hatt i å starte en bedrift og bygge opp team. Det er helt likt. Det er, i et band så har du kanskje en vokalist, kanskje du har en bra stemme, men jagger så hjelper det ikke hvis bass og trommer ikke spiller på lag. Og det samme, du kan ha en god låt, men hvis du ikke legger innsatsen i at få det markedsført, distribuert, så er det ingen som hører den, og det har ingen verdi. Også er det også noe, det er ingen som ser på bakrommet, det er jo, men du måtte jo få det jævla bandmedlemmer til å møte opp også. Hvordan motiverer du hver av de til å møte opp tirsdag klokka 6 på øv? I stedet for noen annen. Så det er en ting jeg har tatt med meg.
Det er mye menneskelige relasjoner, rett og slett, da.
Også. Ja, menneskelig motivasjon, og som jeg har kjent meg igjen i arbeidsliv selv, at det er viktig å glede seg til det du gjør.
Og så tok dere jo ganske stor personlig risiko da dere startet opp Prosper AI, dere som grunnet dette her.
Ja.
Hvordan, altså, ja, for det krever jo kapital, altså tid, bort fra andre jobber. Hvordan var det?
Nei, det er noe vi begynner å komme litt inn i territoriet av alt for klassisk historie om sånne teknologi-grunnerselskap. Lavt utdannet og nattesarbeid, du får jo ikke mer klisjé enn det. Men kommer vel ikke inn med at vi brukte uhorvelig mange netter etter ordinær jobb. Så at vi jobbet vanlig til 4, og så møttes vi i 6-tida, gikk hjem og la oss 2, 3, 4, 5 på natta. Men det var en energi og en ekte skapeglede. At det føltes ikke som at man hadde dobbelt opp dette. Det var virkelig givende, så man fikk energi av å skape.
Hvor lang tid tok det før, altså hvor lenge hadde, for det er jo ganske fersk selskap,
ja,
og så fikk dere jo da Spir eller Ambita inn forholdsvis tidlig da, at noen, et stort børsnotert selskap så verdien i det dere satt og grunnet på fritiden. Hvordan, altså, hvordan fikk dere først kontakt med dem?
Nå har jo Justin som megler, har jo litt nettverk, og jeg tipper at alle, eller jeg vet, alle eiendomsmeglere har kontakt med Ambita i en eller annen form. Og så har vel de tenkt på en sånn type løsning en god stund, og så traff vi timing i markedet, der det var teknologisk mulig å gjøre dette. Det har nok sikkert vært forsøk tidligere, men hadde ikke vært mulig å gjøre. Fordi mengden informasjon er så enorm, og det er et hierarki i presisjonen du skal levere. Altså, hvis informasjon X er sånn, så skal du utelate det og det og det, og det krever en ganske avansert form for AI, til tross for at du kun i utgangspunktet prosessere tekst.
Hvilken, altså, møtte dere på noen hindre på veien?
Det vil jeg absolutt si. Men som du ser, vi et ungt selskap. Vi startet i januar 24, så det ikke 2 år gammelt engang. Men når du stiller spørsmålet, så kan jeg ikke sitte her med det utfallet vi har hatt. Altså, ja, vi har hatt utfordringer, men ikke som jeg klarer å tenke på engang. Det har vært litt for hektisk, og man ser litt for mye fremover til at jeg noen gang bruker energi på det.
På det. Se videre. Og nå er jo da eiendomsdelen av Prosper AI solgt i Norge og Sverige. Hva er det som er igjen i Prosper AI nå?
Ja, det som står igjen er jo selvfølgelig vi som er gründere. Vi har Söderberg & Partners. Jeg ble også en investor i fjor, men i august så kom de inn og kjøpte 10% av selskapet, altså forsikringsmegleren Söderberg & Partners. Så vi kommer til å jobbe veldig mye med en lik type metode, da, om hvordan man behandler data og prosesserer det ut til både effektivitet, men noe med mer fokus på risikoreduksjon, og både selvfølgelig et samfunnsproblem, et økonomisk problem, at antall skader på bolig, eller reklamasjoner på bolig, har økt helt vanvittig mye siden nye avvendingsloven. Det er vel 25-30% økning, så det er ikke bærekraftig for kjøper eller selger at det klages på hver fjerde bolig.
Ha. Og dette skal dere da kartlegge og effektivisere, eller hvordan, hva er det som er på en måte, hvordan kan man få ned klagene?
Vi tror jo på at veldig mye av svaret allerede ligger i dokumentasjonen, bare at mengden i både i lys av avvendingsloven, men dokumentasjonskrav som generelt øker, så mener vi at mye kan ligge i at man får luka de ut før skaden skjer. Så jobber vi veldig tett med partnerne våre for å dokumentere dette, og det er veldig viktig at det ikke bare er fantasital, men at vi tester på reelle case, og så langt så ser det bra ut.
Så det er rett og slett forsikringsbransjen dere skal nå revolusjonere?
Ja, vi tok de minste bransjer først. Vi eiendom, forsikring, altså.
Ydmyk gjeng.
Ja, alltid.
Men når det gjelder forsikringsbransjen da, fremover, tenker du da å begynne med da, eiendom, bolig, og så andre typer innenfor forsikring, eller...
Ja, ydmyke tipper, så er det. Vi skal i hvert fall kanskje tørre å tenke stort langt bak i hodet, men holde fokuset på Norge. Enn så lenge, vi synes vi har et selskap som eksisterer i et marked der man kan få til veldig mye. Jeg synes det har vært mye negativt fokus om å bygge bedrift i Norge. Vi har fått veldig god støtte fra Innovasjon Norge, andre typer offentlige løsninger. Vi har også opplevd at man er et marked med mye tillit, der aktører ønsker at du skal få det til. De er villige til å dele og støtte opp. Så selv om vi har store ambisjoner, så synes vi at Norge er perfekt tilrettelagt for å bevise at man kan få til noe utenfor grensen her også. Ikke minst fordi vi er så strengt regulert, så inn i helvete regulert, at lykkes man her, så skal man kunne bruke det som et stort stempel også utenfor landegrensen.
Det er jo på en måte det motsatte av veldig mange andre gründere sier for tiden, som mener at det ikke går an å bygge opp noen ting her.
Jeg kan jo ikke si det da. Så,
nei,
sant? Ja, det er litt vanskelig.
Ja, ikke sant? Ja. Dere brenner jo for dette med at AI skal gi reell verdi. Hva legger du i det?
For oss jo, det kan jo måles på mange måter. Bedre tid I hverdagen, altså en personlig hverdag, betyder noe. Vi kan jo skille mellom en AI som skal være en robot som støvsuger hjemme hos deg. Altså, jeg vet ikke, det reell verdi, det en praktisk hyggelig verdi. Men her kan man jo, det veldig målbart på mange parametre, på tid, på økonomi. Altså, det I hvert fall noe som ikke bare at nå gikk det kjappere å vaske klærne sine.
Og det bringes egentlig litt videre hvis man skal, hvis vi ser på dette på enda bredere da, for det snakkes jo om en AI-boble der ute. En ting jo at liksom kjempene investerer I hverandre, men også at mange investerer stort I AI, men man får begrenset verdi ut av investeringene. Og altså, hva dine tanker da først egentlig sånn, rundt dette her med en AI-boble?
Ja, først og fremst så tenker jeg ikke kvalifisert til å uttale meg om en AI-boble det hele tatt. Det blir så stort og svevende, og mekanismer som altså, kjente stemmer argumenterer alle veier. Jeg tror derfor det nesten ikke noe vits å prøve å ha en mening om det nå. Men jeg tror vi veldig, veldig langt unna å ha utnyttet selv liksom, det laveste nivået man får av effektivisering. Det med å implementere og ta I bruk teknologi har jo også nå tatt mye lengre tid enn man hadde tenkt og håpet. Vi ser veldig, veldig mange teoretiske muligheter til å tenke likt og ta det I bruk I praksis. Man har jo I sin enkleste form, sånn, nyhetshus, VG, man oppsummerer en nyhet. Vi kort ned litt tid på produksjon, men regnskap, økonomi, til og med juss, altså alle de steder her, man har ikke engang begynt å touch ordentlig innom potensialet, eller hos leger kan man transkribere samtaler for å sørge for at alt korrekt notert, aldri glemt, påminnelser, altså veldig mange flyter man kan implementere det I, uten at det må ikke være så jævla disruptivt, alt, det må ikke enda snu alt på hodet, men jeg tror heller man merker ikke helt når man tar det I bruk. Det ligger ofte skjult bak andre prosesser eller systemer du allerede tar I bruk, og så legger de på en liten sånn AI-sak. Så jeg tror vi bare I begynnelsen, egentlig.
Ja.
Jeg tror det en stund til det blir fienden vår I stedet.
Det veldig optimistisk. Det bra å være litt optimistisk rundt dette, synes jeg.
Jeg må bare håpe på det.
Ja. Og hvertfall for deres del.
Ja.
Dere har jo fått mye oppmerksomhet også. Noe overraskende også.
Ja, du hørte riktig om det,
ja.
jo, på en dag eller noe sånt etter vi hadde fått publisert salg av selskapet, satt vi på en jobbtur opp I Lofoten, og jeg åpnet opp LinkedIn, som jeg ikke så glad I, men selvfølgelig sett man har følget litt med de dager der. Og først I feeden så Petter Stordalen sin post med et bilde av meg, og jeg husker jeg fysisk prøvde å gnege litt på telefonen med fingrene for å si, her det noe feil. For dette kom jo litt overraskende på. Så det var utrolig kult at en så fremoverlent, fyr som jeg tror har spredt, om ikke både optimisme, men inspirert veldig, veldig mange til å ha trua der, til å ønske å skape noe selv, en energi, og det primært en energi du trenger for å stå I ting lenge, at han plukket opp et så lite selskap uten noe insentiv utover å ha lyst til å løfte opp og vise hva man kan få til I Norge. Det var jo både en stor overraskelse, og veldig, veldig kult.
Mangler bare en liten investering også fra nå, da, så sitter han godt.
jeg kan bli lille Petter.
Ikke sant, ja. Da tenker jeg vi kan avslutte her. Det passer jo, den passer jo egentlig ganske bra med det der når vi snakker om investeringer I Norge og sånn.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Det var alt vi rakk I dag. Tusen takk for at du kunne komme til E24-podden, Robin. Mitt navn Ina Vedde Fjærestad, og vår produsent Erik Holm Nyvold. På snarlig gjenhør.